Козле. С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник Петър Димитров, народен представител от Коалиция за България. Добър ден.
Добър ден.
Какво става в Народното събрание? Дойде ли министър Ангелов? Започна ли да ви обяснява какво се е случило близо до Петолъчката? Или започнахте да разглеждате промените в закона?
Не, започнахме да разглеждаме отчета, който е внесен още март месец.
Да.
Което е абсурдна ситуация. Всичко ври и кипи покрай случката край Сивен и падналия самолет. Всички чакаме министър да даде обяснение по тези въпроси, а той ни говори за ланския сняг. Скандална ситуация, но цялото управление в последно време се изражда в парадоксно управление. Това просто не е изключение.
Господин Димитров, какво си мислите за държава, в която човек с доход около 400 евро официално се смята за богат?
Да, си мисля, че има държави, които са в още по-тежка ситуация.
Сигурно, но не, но не в Европа. Не в Европа,
не,
обаче.
Не в Европа, да, да. Така че зависи от базата. Има едно златно правило, ако искаш да живееш живота си щастлив, да се сравняваш с най-бедните. Ако искаш да живееш като нещастен, се сравняваш с най-богатите. И заслуга на това управление е, че непрекъснато ни кара да се сравняваме с най-бедните и да се чувстваме щастливи. До там стигнахме, че почнахме да даваме акъл на Европа да стане бедна като България и тогава ще реши всичките си проблеми. Казвам ви, това са непрекъснати абсурди в продължение вече на години и хората започнаха да свикват с тази необразована, арогантна некомпетентност.
Само, че Европа никак не ни прощава тази максима, която изповядваме, да се правим на щастливи, сравнявайки се с най-бедните. И в специалния доклад, който вече почти всички го видяхме и прочетахме, ни хвалят единствено и само за фискалната дисциплина и за това, че сме... Да, че не сме свръхзадлъжнели, чисти са ни финансите. Всичко останало, 7 точки, са страхотни критики, основно за липсата на реформи във всички области. Какво от тук нататък, остава една година от мандата на това правителство, какво от тук нататък ще прави това правителство според вас и какво вие предлагате като алтернатива? Защото вие сте най-голямата опозиционна партия и се смята, че вие ще трябва да дадете алтернативата до следващите избори.
И разбирате, че за оставащата една година не може практически да се направи нищо сериозно, тъй като критиките на Европейския съюз са за липсата на реформи. И от тази гледна точка всеки нормален икономист, който работи в тази сфера, разбира, че реформи за една година не се правят. Изпусната прекрасна възможност с добра подкрепа на българите за това управление да се направят най-важните реформи. Най-важните сфери, в които засягат живота на българина, останаха нереформирани и аз ще говори за това какво евентуално би трябвало да се направи. Какво иска един обикновен българин? Иска да се роди в семейство, а не да учи и да живее в дом. Иска да може да има образование, което е достъпно, т.е. да се плаща от държавата, а не да зависи от богатството на родителите му. Иска като завърши да има работа. Поне за старта си трябва да има гарантирана работа, гарантирана трудова реализация. И естествено към края на живота си иска да може да се пенсионира и да има достойни доходи. Тоест има определени ясни социални параметри, които това общество би трябвало да осигури, като добавите към това и една система на здравеопазване, която да е достъпна и да му гарантира, че ще се грижи за здравето, това дава едно нормално психическо състояние на всеки гражданин на България. Всичко това не е гарантирано в България, точно враз.
А вие как ще го гарантирате? Само преди 3 години бяхте управляващи. Общо взето загубихте изборите 2009 година, защото не успяхте да гарантирате горе-долу същите неща.
Днес... Дайте да се върнем, ако днес... искате към това, как не сме ги гарантирали.
Днес, не, нека да говорим за това днес, да, как ще изработите вашата алтернатива, така че да ви повярват хората в тази година и до година на, избори, на изборите да дадат своето доверие на вас.
И вижте, има определени параметри, да, които са, са видими, но за да осигуриш социалните очаквания, така, на българите, трябва да заработи икономика.
Така?
Това е просто тези.
Така?
За да работи, за да заработи икономиката, тя може да заработи с пари отвън, като привлечеш инвеститори, и в тази посока имаме ясни послания, ще ви кажа едно от тях.
Така?
Съучастие на България в най-важните инвестиционни проекти, които са от интерес на България. Искаш някой да го привлечеш в България, дори такива държави като Великобритания отиват към поемане на 50% от инвестицията. Чехия приема подобни мерки. Тоест ние трябва не просто да стискаме ръцете на определени инвеститори, както прави нашия президент, а трябва да поемем финансово, да участваме в техните проекти, за да ги привлечем в България. Няма ли външни инвестиции, можем, може би, да се оправим с национален ресурс, но това в съвременния глобален свят просто не се случва.
Да.
От тази гледна точка, задача на номер едно, смяна на взаимодействието с инвеститорите, а не да им пращаш данс, не да ги прогонваш, както бяха прогонени такива гиганти, като ЕОН, като НЛ, като РВ. Значи това е абсурдна ситуация. И второто, естествено, е вътрешното потребление. Това са доходите на българите. Това, за което говори Европейската комисия. Не може половината от българите да са изправени пред риска от бедност. Т.е. да не може да спи от притеснение, че той на другия ден може да се събуди без работа, т.е. без нищо и беден, и това да го мотивира да емигрира, и ти да очакваш, че той ще стои в България. От тази гледна точка, задача номер едно отново е политическите сили да приемат съгласувана, съвместна програма за това как доходите в България ще достигнат средноевропейски. Ясно, че не може да стане от днеска за утре. Но дайте да се споразумеем, че това ще стане за 5 години, за 7, за 10 години. Но да има ясна програма и не всеки следващ като дойде да каже до тук беше, от тук нататък замразявам пенсии и заплати, за да изглеждам добре в нечи очи, а пък който не му харесва да си стяга куфера, терминал 2 или рейса и да го няма в България. Та, или вътрешното потребление, или външните инвестиции, или и двата фактора заедно. Ето това са простите, да, лостове, с които България може да се измъкне от темата. То не е необходимо да ги откриваш. Въпросът е, че трябва да мислиш как да го постигнеш това нещо, а не всяко нещо, каквото направиш, ти да го представиш като огромен успех. Слушам сега премиера, каква огромна гордост, че ние сме в групата с Германия.
Не, той това даже ни каза, че са ни пакетирали с Германия.
Точно, това е световна новина.
Да.
Че ако трябва да съм честен, ние си бяхме пакетирани с Германия, с нарушителите. И Германия беше нарушител, и България беше нарушител. И единственото, което се случва, че и Германия, и България, сега дефицита е паднал под 3% и излизаме от наказателна процедура. Само това е общото между Германия и България. Нищо друго общо няма. Тъй като виждате, че Германия смени технологичната си база по време на кризата. Виждате новите технологични продукти, особено на немското автомобилостроение. Тоест германската икономика е жива, жизнена и продължава да марширува напред. Докато ние, освен да затягаме колана и да се хвалим, че сме го затегнали на още една дупка и че независимо от това българин не е умрял, нищо друго не правим. Това е икономическата политика.
А защо българина не умира? Защо той се примирява? Как си го обяснявате вие това? Той наистина ли живее с тези доходи, които декларира, или всеки от някъде намира някакви средства?
Ето, вие ни водите към другата констатация на Европейската комисия. Според Европейската комисия, една трета от българската икономика е сив сектор.
Точно така.
Говорим за поне за 25 милиарда от брутния вътрешен продукт.
Да.
Че е сив сектор. Ние го виждаме всеки ден. Едни сиви коли, грамадни сиви коли, ще те изпомачкат по улиците на България, докато другите се наблъскали в автобусите и трамваите и бъдещето. Така че права се. Но масивата икономика е основа на неравенството, основа на гнева на българите. Тя не е основа на ръста на българската икономика. Ако това водеше до някакъв съществен ръст на нашата икономика, а не до ограбване на бюджета и до ограбване на социалните системи, аз бих си затворил очите. Тъй като идете на съседна Турция и там има голяма сива икономика. Но тази сива икономика произвежда и вечер, като се върне от официалната си работа, турчина товари стоката, произведена от семейството на количката, и изкарва на тротуара и я продава. Това е сива, но е реална икономика. Докато нашата сива икономика е просто крадлива икономика и тя не внася вноските си в социалните системи, без да осигурява растеж. Това са големите проблеми на България, които се виждат от Европа, но на нас това не ни помага. Трябва да ги видят нашите управляващи и това е друга важна констатация, че ние сме поставени риск от бедност заради некомпетентно управление. Директно ни заявяват, че вие не можете да се управлявате, затова сте в това състояние.
Няколко конкретни новини, които бих помолила да коментирате. Най-напред най-новите 3-1 новини за българската енергетика. Първо, още не е подписан договор с руската страна за намаляване на цената на газта. Второ, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев изведнъж предложи Атомстройекспорт и Росатом да построят ядрения остров на 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй, защото, по думите на министъра, те единствени могат да сторят това. И трето, вчера най-ненадейно отново АЕЦ Белене влезе в фокуса на българското, на вниманието на българското общество поради две причини. Първата е изказване на Кириенко, който казва, че не е вярно, че те не са предложили на българската страна да участва с колкото и каквито средства може. И освен това, според Богомил Манчев, шефа на Булатум и на Риск Инженеринг, има вече частен инвеститор за АЕЦ Белене, който до края на годината ще се появи и ще купи проекта. Какво се случва с българската енергетика, господин Димитров?
Вижте, преди да ви отговоря сериозно и същество на тези въпроси, разбирате, че великолепната тройка Бойко Борисов, Делян Добрев и Валентин Николов не са ядрената енергетика на България. И няма как да я представлява. Затова и такъв род интелектуални изблици идват преди всичко от липсата на компетентност, липсата на информация, липсата на познание за това, което се случва. И разбирате, че не може 3 години да обясняваш колко са лоши предходните две правителства за това, че са стартирали АЕЦ Белене без ясна цена, без ясни срокове, без ясен проект и така нататък. И сега без ясни срокове, без ясна цена, без каквито и да било сериозни ориентири, да заявиш, че ще правиш 7-ми блок на Козлодуй, че ще го прави същия, когато не си допуснал да прави Белене, и че този, който трябва да ти прави 7-ми блок в Козлодуй, може би ще участва в направата и на Белене. Ами нали за Белене нямаше пазар? Нали нямаше на кой да продаваме електроенергия? Сега изведнъж се оказва, че за частни интереси ще има пазар за 2-та блока на Белене, за нов блок в Козлодуй, за 2 нови блока в ТЕЦ 2. Тоест, тези нови изказвания на тази велика тройка, която управлява българската енергетика, не се опират върху нищо, освен очевидно върху разговори с някои външни дипломати, които периодично им отварят очите и умовете за това, което трябва да мислят и това, което да говорят. Аз друго сериозно обяснение на тези изявления просто нямам.
Още една важна новина днес беше съобщена. Най-новите данни на Евростат за заплатите и разходите на труд в Евросъюза. Никакви изненади. Ние сме пак на последно място. При разходи по часови за труд 40 евро в Швеция, 4,2 евро в Румъния, ние сме дори след Румъния 3,1 евро. Как ще коментирате тези данни?
как да го коментирам, те до някъде, до голяма степен са скачени съдове,
да.
Ниско възнаграждение, ниска производителност. Тъй като стойностният измерител на производителността все пак е заплатата, която получаваш за този труд. Така че хем стоим на мизерно възнаграждение, хем се оказваме, че производителността ни е нищожна. Но дори при тези измерители производителността расте с няколко процента преди възнагражденията в България. Та, получава се затворен кръг. Българите емигрират поради ниските възнаграждения. Ние умишлено държим възнагражденията ниски, за да запазим финансовата стабилност. И колкото повече пазим финансовата стабилност, толкова повече българите емигрират, толкова повече изтича квалифицираната работна ръка от България, и пак същата Европейска комисия ни обяснява, че нашата безработица се дължи преди всичко на ниското образование, на ниската квалификация, и че 70% от безработицата в България се дължи на това ниско образование. Да. Нямаш ли инвеститори, които да дойдат с високите си технологии? Не влагаш ли пари в собствената си наука, за да може тази наука да смени технологичната база на икономиката? Не влагаш ли пари в производство на кадри с висока квалификация? От кое да ти се дигне производителността?
Разговарям с Разговарям с Петър Димитров, народен представител от Коалиция за България. Накрая ще ви споделя, че напоследък чета много икономисти, правят анализ и все по-често и все повече сериозни специалисти твърдят, че кабинетът Борисов най-стриктно изпълнява прословутата програма RAN-ът, която авторитетни експерти определиха като програма за разорението на България. Вярно ли е това според вас?
Русите демино се отнасям с недоверие. Аз смятам, че единствената програма, която това правителство изпълнява, са сутрешните информационни блокове, които се наблюдават от премиера и стават повод за изключително важни за България управленски решения. Това е и причината след обяд управленските решения да се отличават от сутрешните. Дори да има лоша програма, ако я има, ако тя е ясна, ако тя е видима, ако нея ще се мисли, ще се правят стъпки, ще се правят изводи, ако има негативи, тя ще се коригира. Но е добре да има програма, да си тръгнал за някъде. Ние не сме тръгнали за никъде.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви.
Петър Димитров, народен представител от Коалиция за България.